Jebkurā dzīvē ir vajadzīgs ūdens, un ūdens putni arī mūsu dabas sastāvdaļa. Putni dabīgi izvēlās savus ceļus un pieturās nelidotā. Šur tur viņiem ir savi migrācijas ceļi.
Putni lido savos īpašos ceļos. Tieši tur arī tiek būvēti skatu un putnu vērošanas torņi. Stāsta mežinieks, dabas vērotājs un parka Daugavas loki apsaimniekotājs Daugavpils novadā Jānis Silavs.
Ūdens plašums niec arī tālāk novērot, ar binokli skatīties vai ko. Mežā mēs varam, kā saka, tādu lokālu kaut ko redzēt, bet jau uz ezera mēs ar binokli varam pāris kilometru attālumā apskatīt tos putnus. Mūsu novadā praktiski putnu novērošanas tornis ir viens, otrs tepat netālu blakus Ilūkstes novadā ir, kur speciāli putnu novērošanas torni. Višķos tas putnu novērošanas tornis uzbūvēts jau pasen, un šogad viņam notiek rekonstrukcija. Tāda kapitāla diezgan.
Tas nav vienīgais tornis, kas tiek atjaunots vai būvēts no jauna novadā, saka Jānis Silavs.
Lazdukaldā mums būs Daugavas otrā krastā. Stāvlaukums neliels, kur mašīnām apstāties, skatu tornis, stends un soļiņu pāris.
Un tas, cik daugas būs šis tornis?
20 metru būs, un tas vasargeļiškos arī 20 metru.
Tā kā būs faktiski divi lieli augsti torņi, kas pavērsies uz Daugavas lokiem, otras, no vienas puses un otras
arī, jo tas ir Lazdukalns, tā ir viena no augstākajām vietām tajā krastā mūsu novadā, Sēlijas novadā. Un tur arī tāpat paskatoties, ļoti plašs tāds skats uz tālumā paverās, bet no skatu torņa būs, es domāju, ka krietni iespaidīgāks.
Pirmkārt, tās ir putnu teritorijas, putniem nozīmīgās vietas, kuras ir aizsargājamas, nu, migrācijas laikā putni tur atpūšās. Vai arī ir lielas plašas palieņu pļavas, kur putni ligzdo, nu, teiksim, griezes, ķikuti, citi reti tādi pļavu putni, kuriem ir vajadzīgas šīs te platības.
Šie putnu vērošanas torņi ir ne tikai dabas skatu baudītājiem, uzsver Daugavpils Universitātes sistemātiskās bioloģijas institūta bioloģija Jolanta Bāra.
Tā ir tāda vides izglītība, pirmkārt, kad cilvēks var aiziet un paskatīties, tā tiešām tāda, man neviens nav samelojis, tā daba te ir. Mēs tiešām varam redzēt, ka tie putni tur ir bariem, viņi tur, nu, ēd, staigā, dzied, dzīvo savu dzīvi. Tad cilvēkam tomēr liekas, nu, labi, nu, vajag aizsargāt dabu, jā, ne jau velti tās teritorijas ir ar ierobežojumu, ne jau velti kaut kādu naudu tērē, nu, dzīvība viņa tur ir un putni lido. Tas ir viens. Otrs, nu, pašiem zinātniekiem, protams, ir interesanti, ja vieglāk apskatāmas tās teritorijas. Tad pavasaros ir tādas, mēs saucamās torņu cīņas ornitologiem. Tās ir ornitologu, var teikt, brigādes, grupas, kuras savā starpā sacenšās, izvēlās kādu no šiem torņiem vai vairākus, un tad no tiem torņiem skaita. Un tad, kurš nu, ir vinnējis, tas saskaitīs vairāk to putnu. Nu, tas ir tāds, nu, kā saka, zinātniskais rallis.
Šie putnu vērošanas torņi ir ne tikai dabas skatu baudītājiem, uzsver Daugavas Universitātes sistemātiskās bioloģijas institūta bioloģija Jolanta Bāra.
Tiešām tāda laba vidas informācija ir iegūstama. Arī tagad iet plašumā sabiedriskais vidas monitorings. Tas nozīmē, ka cilvēks arī pats, nu, piemēram, ir tāds portāls dabas dati, kur cilvēks pats var novērot, teiksim, pirmo dzērvi, pirmo stārķi, vai vienalga, kuru pēc kārtas stārķi, ievadīt tur informāciju, ielikt punktu, un tie dati krājās. Un speciālisti var arī, nu, teiksim, sekot līdzi, paskatīties fotogrāfiju, arī ir pielikt fotogrāfiju, vai tiešām tas ir tas dzīvnieks, vai augs, vai sēna. Un šie tad, nu, sabiedriskie dati krājās. Un tā kā arī, nu, teiksim, tie torņi un tās visas, nu, turisma infrastruktūra aizsargājumās dabas teritorijās ir būtiski, jo tas cilvēks var aiziet. Nu, ne jau kurš katrs brīdīs brikšņos skaitīja putnus, ja, bet tā, ja viņš no torņa ierauga putnu, nu, kaut gulbi vai stārķi vai dzērvi, viņš var pielikt šo savu ieguldījumu datu krājumam.
Skatu torņi labi iespēja pētniecībā un dabas vērošanai un arī atpūtēja saka to veidotāji, jo tā ir viena no iespējām baudīt mūsu Latvijas dabu un iesaistīties vērošanas procesos, saka biologi. Silvija Smagara, Latvijas Rādio Latgale.